վեցերորդ փոքրիկները Սրանք չար չէին, չարերն ուրիշներն էին։ Սրանք ինձ ամենևին վատություն չարին, ես էլ նրանց սիրում էի, որովհետև նրանք դեռ չէին ճանաչում կոլեժը, և կարող է իր ամբողջ հոգին կարդալ նրանց աչքերի մեջ։ Երբեք չէի պատժում նրանց, ինչ հոգուտ, միթե պատժում են թռչուններին։ Երբ շատ բարձր էին ճվճվում, բավական էր, որ գոչեմ լռություն, անմիջապես իմ թռչնանոցը լռում էր, գոնե 5 րոպեով։ Դասարանի ամենամեծը 11 տարեկան էր։ 11 տարեկան, ասում եմ ձեզ։ Եվ դեռ խոշոր սեռիերը պարծենում էր, որ ճիպոտով է դաստիարակում նրանց։ Ես ճիպոտ չէի գործադրում նրանց վրա, փորձում էի միշտ բարի լինել և ուրիշ ոչինչ։ Մի քանի անգամ, երբ խելոք էին մնում, որևէ պատմություն էի պատմում։ Պատմություն։ Ինչպիսի բախտավորություն։ Արագ-արագ ծալում էին տետրերը, փակում գրքերը, թանաքամանները, կանոնները, կրճակոտները, ամեն ինչ խառնիխուռը նետում էին գրասեղանների խորքը, ապա թևերը խաչաձևած դրած սեղանի վրա լայն-լայն բացում էին աչքերը ու լսում։ Նրանց համար 5-6 փոքր ֆանտաստիկ հեքիաթ էի հորինել։ Ճպուռի առաջին քայլերը, Ժան Լապենի ձախորդությունները և այլն։ Այն ժամանակ, ինչպես և այսօր, բարեհոգի Լաֆոնտենը իմ գերադասած Սուրբ ներգրական օրացույցի մեջ։ Եվ իմ վեպերը մեկնաբանում էին միայն նրա առակները, միայն թե իմ սեփական պատմությունն էլ էի խառնում դրան։ Բոլորի մեջն էլ կար մի խեղճ ծղրիտ, որ պստիկի պես ստիպված էր վաստակել իր ապրուստը։ Զատիկներ, որոնք հեկեկալով հանդերձ տպիկներ էին շինում, ինչպես էսետը, Ժակ։ Սա խիստ զվարճացնում էր իմ փոքրիկներին, զվարճացնում էր նաև ինձ։ Դժբախտաբար պարոն Վիոն չէր ուզում, որ այս կերպ զվարճանան։ Շաբաթը 3-4 անգամ այդ զարհուրելի բանալիավոր մարդը հետաքննական շրջագայություն էր կատարում կոլեժում, որպեսզի տեսներ, թե ամեն ինչ ըստ կանոնադրության կատարվում է։ Եվ ահա մի այդպիսի օր նա մտավ մեր դասարանը Ժան Լապենի պատմության ամենապաթետիկ րոպեին։ Պարոն Վիոյի մտնելը տեսնելուն պես ամբողջ դասարանը ցնցվեց։ Երեխաները սարսափահար իրար նայեցին։ Պատմողը խոսքի կեսին կանգ առավ։ Շվարած Ժան Լապենը մնաց մի թաթ նոթում, սարսափից իր լայն ականջները ցցած։ Ժպտադեմ պարոն Վիոն կանգնած իմ ամբյոնի առջև, զարմանքի մի երկար հայացք մնացեց դատարկ գրասեղանների վրայով։ Նա չէր խոսում, սակայն նրա բանալիները ցնցվում էին վայրակ շեշտով։ Չախք, 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 խայտառակների փունջ, ուրեմն այլևս չեն աշխատում այստեղ։ Ամբողջովին դողալով փորձեցի մեղմել սարսափելի բանալիները։ Այս պարոնները շատ են աշխատել վերջին օրերս, կմկմացի ես։ Ես էլ ուզեցի վարձատրել նրանց մի փոքրիկ պատմություն պատմելով։ Պարոն Վիոն չպատասխանեց, ժպտագին խոնարհություն արեց, վերջին անգամ չխչխկացրեց իր բանալիները և դուրս եկավ։ Երեկոյան, ժամը 4-ի դասամիջոցին, նա մոտեցավ ինձ և միշտ ժպտալով, միշտ անխոս, հանձնեց ինձ կանոնադրության տետրը, բացված 12-րդ էջի վրա, ուսուցչի պարտականությունները աշակերտների նկատմամբ։ Հասկացա, որ պատմություններ չէր կարելի պատմել, և այլևս երբեք չպատմեցի։ Մի քանի օր իմ փոքրիկներին հնարավոր չէր մխիթարել։ Պակասում էր Ժան Լապենը, և սիրտս մխկտում էր, որ չեմ կարող վերադարձնել դա նրանց։ Եթե իմանայիք, թե որքան էի սիրում այդ պստլիկներին, երբեք չէինք բաժանվում իրարից։ Կոլեժը բաժանված էր 3 խիստ որոշակի շրջանների՝ մեծերը, միջակները, փոքրերը։ Ամեն մի շրջան ուներ իր բակը, իր ննջարանը, իր սերտարանը։ Իմ փոքրիկներն ինձ մոտ էին։ Շատ ինձ մոտ։ Ինձ թվում էր, թե 35 երեխա ունեմ։ Դրանից դուրս ոչ մի բարեկամ։ Պարոն Վիոն շատ էլ ժպտում էր ինձ, դասամիջոցների մտնում թևս, խորհուրդներ տալիս կանոնադրության վերաբերյալ։ Չէի սիրում նրան, չէի կարող սիրել։ Նրա բանալիները շատ էին սարսափեցնում ինձ, Դիրեկտորին ամենևին չէի տեսնում։ Դասատուներն արհամարում էին պստիկին և վերից էին նայում նրան։ Գալով իմ պաշտոնակիցներին, ապա այն համակրանքը, որ բանալիավոր մարդը իբր թե տածում էր դեպինց, նրանց հեռացրել էր ինձնից։ Բացի դրանից, ենթասպաներին ներկայացվելուց հետո ես այլևս չէի վերադարձել բարբետ կաֆեն, և այդ ազնիվ մարդիկ չէին ներում իմ այդ թերացումը։ Իմ դեմ լարված էին մինչ իսկ դռնապան Կասայնը և զինավարժության ուսուցիչ Ռոժեն։ Ինձ վրա սաստիկ զայրացած էր թվում մանավան զինուսույցը։ Երբ ես անցնում էի նրա կողքից, նա ոլորում էր իր բեղերը վայրակ ձևով և խոշոր աչքերն այնպես խաղացնում ինձ վրա։ Ասես ուզում էր մի 100 արաբ սրի անցկացնել։ Մեկ անգամ նա բարձրաձայն ասաց Կասայնին ինձ նայելով, թե չի սիրում լրտեսներին։ Կասայնը չպատասխանեց, բայց ես նրա արտահայտությունից հասկացա, որ նա էլ չէր սիրում նրանց։ Ինչ լրտեսների մասին էր խոսքը։ Դա երկար մտածել տվեց ինձ։ Այս ընդհանուր հակակրանքի դեմ հանդիման ես քաջաբար կայացրել էի իմ որոշումը։ Միջահասակների դասուսույցը և ես մի փոքր սենյակ ունեինք երկրորդ հարկում, ձեղունի տակ։ Այդտեղ էի ապաստանում ես դասավանդման ժամերին, երբ սերտելու պահ չէր։ Եվ քանի որ իմ պաշտոնակիցը ամբողջ ժամանակ անց էր կացնում բարբետ կաֆեյում, ապա սենյակը պատկանում էր ինձ։ Դա իմ սենյակն էր, իմ հարազատ անկյունը։ Հենց որ ներս էի մտնում, դուռը կրկնակի պտույտով փակում էի, դուրս քաշում իմ ճամպրուկը, իմ սենյակում աթոռ չկար, դնում թանաքի բծերով և գրչահատի մակագրություններով ծածկված 5 գրասեղանի առաջ, բոլոր գրքերս փռում էի վրան և դեպի աշխատանք։ Գարուն էր այդ ժամանակ։ Երբ բարձրացնում էի գլուխս, տեսնում էի կապուտակ երկինքը ու բակի արդեն տերևազարդ խոշոր ծառերը։ Դուրսը ոչ մի ձայն։ Ժամանակ առ ժամանակ իր դասն արտասանող աշակերտի միալար ձայնը, բարկացած դասատուի բացականչությունը, ճնճղուկների կռիվը տերևների մեջ, հետո ամեն ինչ լռում էր նորից։ Կոլեժը կարծես քնում էր, բայց պստիկը չէր քնում։ Անգամ չէր երազում, որ քնելու սքանչելի ձև է։ Նա աշխատում էր, աշխատում անդադար, ուղեղը պայթեցնելու աստիճան հունարեն ու լատիներեն թխմելով։ Երբեմն նրա ցամաք աշխատանքի թունդ պահին մի խորհրդավոր մատ թակում էր դուռը։ «Այդ ով է»։ «Ես եմ Մուսան, քո հին բարեկամուհին, կարմիր տետրիկինը, դուռը բաց պստիկ, շուտ»։ Բայց պստիկը զգուշանում էր բանալ։ Բայց եկողը իրոք Մուսան էր։ Գրողի ծոցը կարմիր տետրը։ Այդ կարճատև պահի համար կարևորը հունարենի շատ թեմաներ կատարելն էր, թեկնած ու դառնալը, դասախոս նշանակվելը, և որքան կարելի է շուտ մի գեղեցիկ նոր օջախ կառուցելը էս էդ ընտանիքի համար։ Այն գիտակցությունը, որ աշխատում էի ընտանիքի համար, մեծ կորով էր տալիս և կյանքս ավելի հաճելի դարձնում։ Սենյակս անգամ գեղեցկանում էր դրանից։ «Օ, ձեղնահարկ, սիրելի ձեղնահարկ, ինչպիսի գեղեցիկ ժամեր եմ անցկացրել քո 4 պատերի միջև. Ինչքան լավ էի աշխատում այնտեղ, որքան կորովի էի ինձ զգում այդտեղ»։ Եթե մի քանի լավ ժամեր ունեի, ապա ունեի նաև վատ ժամեր։ Շաբաթը 2 անգամ, կիրակի ու 5 շաբթի երեխաներին պետք էր զբոսանքի տանել։ Այդ զբոսանքը տանջանք էր ինձ համար։ Սովորաբար գնում էինք Մարգագետինը, դալարիքով ծածկված մի մեծ տարածություն, որ գորգի պես փռված է լեռան ստորոտին, քաղաքից մի կես լիո հեռու։ Մի քանի խոշոր շագանակենի, դեղին ներկված մի քանի գյուղական տնակ, կանաչների միջով հոսող մի վճի տախպյուր, այդ վայրը դարձնում էին հրապուրիչ ու ակնահաճո։ 3 սերտարանները առանձին-առանձին էին գալիս այդտեղ։ Բայց հասնելուց հետո իմի էին հավաքում մի դասուսույցի հսկողության ներքո, որ միշտ էլ ես էի լինում։ Իմ 2 պաշտոնակիցները գնում էին մոտակա գյուղական տները հյուրասիրվելու մեծերի մոտ, և որովհետև ինձ երբեք չէին հրավիրում, ապա ես մնում էի երեխաներին հսկելու։ Ծանր պաշտոն այդ գեղեցիկ վայրում։ որքան հաճելի կլիներ փռվել այդ կանաչ խոտերի վրա, շագանակենիների ստվերի տակ, և ունկնդրելով առվակի երգին արփենալ ծոթրինի բուրմունքով։ Այդ ամենի փոխարեն ստիպված էի հսկել, գոռալ, պատժել, ամբողջ կոլեժն ու սերի սերընկել։ Սարսափելի էր դա։ Բայց ամենասարսափելին մարգագետնում աշակերտներին հսկելը չէր, այլ իմ ջոկատի, փոքրիկների ջոկատի հետ քաղաքից անցնելը։ Մյուս ջոկատները հիանալի էին քայլում, և կրունկները դոփում էին վաղեմի զինվորականների պես։ Դրանից կարգապահության և նվագախմբի տպավորություն էիր ստանում։ Իմ փոքրիկները ոչինչ չէին հասկանում այս գեղեցիկ բաներից։ Շարքով չէին քայլում։ Բռնում էին իրար ձեռք և կչկչում էին ամբողջ ճանապարհին։ Զուր էի գոռում, հեռավորությունը պահեցեք, նրանք չէին հասկանում ինձ ու ծուռում ուր քայլում էին։ Բավական գոհ էի Շարասյան առաջին մասից, ուր կանգնեցնում էի ամենամեծերին, ամենալուրջերին, ովքեր զինվորական թիկնոց ունեին։ Բայց ծայրը, ինչպիսի անկարգություն, ինչպիսի խառնափնթորություն։ Մանր մունրերի մի խոլ երամ, խճճված մազերով, կեղտոտ ձեռքերով, պատառոտուն շալվարներով, չէի համարձակվում նայել նրանց։ «Դիզինիտ իմ պիսկեմ», ասում էր այդ արթիվ ժպտադեմ պարոն Վիոն, որ սրամիտ էր դառնում այդ ժամերին։ Փաստն այն է, որ իմ Շարասյան պոչը տխուր պատկեր ուներ։ Հասկանում եք իմ հուսահատությունը, երբ երևում էի Սարլանդի փողոցներում այդպիսի անձնակազմով, մանավանդ կիրակի օրերը։ Զանգերը ղողանջում էին, ժողովուրդը հորդում էր փողոցներում։ Պատահում էին եկեսցեի գնացող գիշերօթիկ դպրոցների օրիորդների, կարմիր գլխարկով դերձակուհիների, արծաթագույն շալվար հագած պճնամոլների։ Պետք էր այդ բոլորի միջով անցնել մաշված գեստով և ծիծաղաշարժ ճոկատով։ Ինչպիսի ամոթ։ Այդ բոլոր գզգզված սատանի ճուտերի մեջ, որոնց շաբաթը երկու անգամ ման էի ածում քաղաքում, կար հատկապես մեկը, մի կիսագիշերօթիկ, որ հուսահատեցնում էր ինձ իր տգեղությամբ և վատ հագուստով։ Պատկերացրեք մի փոքրիկ, սոսկալի վիժվածք, այնքան փոքրիկ, որ դրանից ծիծաղելի էր դառնում։ Դրա հետ մեկտեղ անդուր, կեղտոտ, մազերը խճճված, վատ հագնված, փողոցայինի հոտով, և որպեսզի որևէ բան չպակասի, սաստիկ ծուռոտն։ Երբևիցե այդպիսի մի աշակերտ, եթե իհարկե թույլ է տրվում դրան աշակերտ անունը տալ, չի եղել համալսարանի արձանագրության մատյաններում։ Սա կոլեժի համար անպատվություն էր։ Ես հակառակի էի ընկել նրա հետ, և երբ զբոսանքի օրերը տեսնում էի նրան Շարասյան պոչին ջահել բադի շնորհակեղության պորորվելիս, մոլեգին ցանկություն էի ունենում կոշիկի ուժգին հարվածներով վտարել նրան ի պատիվ իմ ջոկատի։ Բամբանը, մենք Բամբան էինք անվանել նրան, ավելի քան անկանոն քայլվածքի համար։ Հեռու էր արիստոկրատական ընտանիքի պատկանելուց։ Դա առանց դժվարության երևում էր նրա շարժու ձևերից, խոսելու կերպից և քաղաքում ունեցած պատվական կապերից։ Սարլանդի բոլոր փողոցայինները նրա բարեկամներն էին։ Նրա պատճառով էր, երբ դուրս էին գալիս, միշտ մեր ետևից ունենում էինք չարաճճի մի հույլ, որոնք գլխկոնցի էին տալիս մեր ետևից, կանչում Բամբանին իր անունով, մատնացույց անում, շագանակի կեղև գցում նրան և հազարավոր այլ կապիկություններ անում։ Իմ փոքրիկները խիստ զվարճանում էին դրանից, բայց ես չէի ծիծաղում, և ամեն շաբաթ հանգամանորեն կազմված մի զեկուցագիր էի ներկայացնում դիրեկտորին Բամբանի մասին, և թվում էի նրա ներկայությունից առաջացող բազմաթիվ անկարգությունները։ Դժբախտաբար իմ զեկուցագրերը մնում էին անպատասխան, և ես շարունակ ստիպված էի դուրս գալ փողոց Բամբանի ընկերակցությամբ, որ գնալով ավելի էր կեղտոտ ու ծուռոտ դառնում։ Մի կիրակի, մի գեղեցիկ, արևաշող տոնական կիրակի, նա զբոսանքի համար եկավ այնպիսի հագուստով, որ մենք սարսափեցինք։ Երբևէ այդպիսի բան երազատ չկաք դուք։ Սև ձեռքերով, առանց կապի կոշիկներով, ցեխը հասած մինչև մասերը, համարյա թե առանց շալվարի։ Իսկական ճիվախ։ Ամենածիծաղելին այն էր, որ այդ օրը ինձ մոտ ուղարկելուց առաջ ակներևաբար խիստ գեղեցկացրել էին նրան։ Սովորականից ավելի լավ սանրված նրա մազերը օծանելիքից դեռ կոկ էին, և փողկապի հանգույցն ուներ այնպիսի մի բան, որից մոր ձեռքերի հպումը զգացվում էր։ Բայց այնքան առուն էր կան կոլեշ հասնելուց առաջ։ Բամբանը բոլորի մեջն էլ թավալվել էր։ Երբ ես տեսա, որ նա անխռով ու ժպտուն, ասես ոչինչ չէր պատահել, եկավ ու իր տեղը գրավեց մյուսների շարքում։ Սարսափի ու վրդով մունքի շարժում գործեցի։ «Կորիր», գոռացի նրան։ Բամբանը կարծեց, թե կատակ եմ անում, շարունակեց ժպտալ, կարծում էր, թե շատ գեղեցիկ է այդ օրը։ «Կորիր», նորից աղաղակեցի։ Նա տխրագին ու հլու նայեց ինձ։ Նրա աչքերն աղերսում էին, բայց ես մնացի անողոք։ Եվ ջոկատը շարժվեց, նրան թողնելով մենակ ու անշարժ փողոցի մեջտեղը։ Կարծում էի, թե ամբողջ օրով ազատված եմ նրանից, մինչև որ քաղաքից դուրս գալիս իմ ջոկատի վերջնապահում առաջացած ծիծաղներն ու պսպսոցը ստիպեցին, որ գլուխս դարձնեմ։ Մեզնից 4-5 քայլ հեռվից լրջադեմ հետևում էր զբոսանքին Բամբանը։ «Արագացրեք քայլերը», ասացի առաջին երկու շարքին։ Երեխաները հասկացան, որ պետք էր օյին խաղալ ծուռոտնի գլխին, ուստի և ջոկատը սկսեց քայլել դժոխային արագությամբ։ Ժամանակ առ ժամանակ ետ էին դառնում, տեսնելու, թե Բամբանը կարող է հասնել, և ծիծաղում էին տեսնելով, որ հեռու է, երևում է բռունցքի մեծությամբ, քարշ գալով ճանապարհի փոշու մեջ, կարկանդակ ու լիմոնադ ծախողների հետ։ Այդ մոլագարը մարգագետին հասավ համարյա մեզ հետ, միայն թե հոգնությունից գույնը գցել էր, և այնպես էր ոտքը քարշ տալիս, որ գութը չշարժվում էր։ Նրան այդպես տեսնելուցս սիրտը շարժվեց, և իմ խստասրտությունից մի քիչ ամոթահար կամացուկ կանչեցի մոտս։ Նահակել էր գույնը գցած կարմիր քառակուսիներով բլուզ, պստիկի բլուզը Լիոնի կոլեժում։ Անմիջապես ճանաչեցի այդ բլուզը, և ինքս ինձ ասում էի մտովի. «Թշվառական, չես ամաչում, չէ՞ որ այդ դու ես, այդ պստիկն է, որին այսպես նահատակելով զվարճանում ես»։ Եվ ներքին արցունքներով առլեցուն, սկսեցի ամբողջ սրտովս սիրել այդ խեղճ մերժվածին։ Բամբանը ցավ պատճառող ոտքերի պատճառով նստել էր գետին։ Ես նստեցի նրա կողքին, սկսեցի խոսել հետը, մի նարինջ գնեցի նրա համար, կուզենայի նրա ոտքերը լվալ։ Այդ օրվանից սկսած Բամբանը դարձավ իմ բարեկամը։ Սրտառուջ բաներ իմացա նրա վերաբերյալ։ Նա որդին էր մի պայտառի, որ ամենուրեք լսելով կրթության օգուտների գովքը, 40 կտոր էր լինում խեղճ մարդը իր տղային կիսագիշերոթի կոլեժ ուղարկելու համար։ Բայց ավաղ, Բամբանը կոլեժի համար չէր ստեղծված, և որևէ օգուտ չէր ստանում այնտեղ։ Ընդունվելու առաջին օրը վարժական գծերի օրինակ էին տվել նրան ու ասել «գծեր արա»։ Եվ ահա մի տարի էր, որ Բամբանը գծեր էր անում։ Եվ ինչպիսի գծեր, աստված իմ. ճկռած, կեղտոտ, կաղ, լնգ-լնգ, Բամբանյան գծեր։ Ոչ ոք չէր զբաղվում նրանով, նա ոչ մի դասարանի կծված չէր, և ընդհանրապես մտնում էր այնտեղ, ուր դուռը բաց էր գտնում։ Մի օր էլ նրան գտել էին գծեր գրելիս փիլիսոփայության դասարանում։ Այ թե աշակերտ էր Բամբանը։ Երբեմն տեսնում էի մեր սերտարանում երկտակ կորացած իր թղթի վրա, քրտնամխած, հևալիս, լեզուն հանած, գրիչն ամբողջ ձեռքով բռնած և ամբողջ ուժով սեղմած, կարծես ուզում էր սեղանը ծակել։ Ամեն մի գծիկից հետո նորից էր թաթախում և ամեն մի գծից հետո լեզուն ներս քաշում ու ձեռքերը շփելով հանգստանում։ Բամբանը ամբողջ սրտով էր աշխատում հիմա, երբ բարեկամներ էինք։ Երբ լրացնում էր էջը, շտապում էր չորեքթաթ բարձրանալ իմ ամպիոնը և առանց խոսելու իր գլուխ գործոցը դնում էր իմ առաջ։ Քնքշանքով, թեթևակի խփում էի նրան ու ասում. «Շատ լավ է»։ Զզվելի էր, բայց չէի ուզում հուսալքել նրան։ Եվ իրոք, քիչ-քիչ գծիկները սկսում էին ավելի ուղիղ քայլել։ Գրիչը պակաս էր թքում, և տետրերի վրա նվաստ թանակ կար։ Կարծում եմ, որ վերջի վերջո կկարողանայի մի բան սովորեցնել նրան, բայց դժբախտաբար ճակատագիրը բաժանեց մեզ։ Միջահասակների դասուսույցը հեռացավ կոլեջից, և որովհետև տարին վերջանալու մոտ էր, դիրեկտորը չուզեց նոր դասուսույց ընդունել։ Ճարտասանության դասարանի միրուքը բուսած մի աշակերտ նշանակեցին փոքրիկների ամբիոնը։ Ինձ էլ հանձնեցին միջակների դասուսուցումը։ Ես դա աղետ էի համարում։ Նախ միջահասակները սարսափեցնում էին ինձ։ Ես նրանց գործերը տեսել էի մարգագետնի օրերին, և այն միտքը, թե շարունակ դրանց հետ եմ ապրելու, սեղմում էր սիրտս։ Ապա պետք էր բաժանվել իմ փոքրիկներից, իմ թանկագին փոքրիկներից, որոնց այնքան սիրում էի։ Ինչպես կվերաբերվեր նրանց միրուքավոր ճարտասանը, ինչ կլիներ բանբանը, իսկապես դժբախտ էի ես։ Իմ փոքրիկներն էլ տրտմել էին, տեսնելով, որ հեռանում եմ։ Այն օրը, երբ վերջին դասը ստվի նրանց, մի ոպե հուզմունք առաջացավ, երբ զանգը հնչեց։ Ամենքն էլ ուզեցին գրկել ինձ։ Մի քանիսն էլ, հավատացնում եմ ձեզ, գողտրիկ խոսքեր գտան ինձ ասելու։ Իսկ բամբանը, բամբանը ոչինչ չասաց, բայց երբ դուրս էի գալիս, նա ամբողջովին կարմրած մոտեցավ ինձ և հանդիսավոր կերպով ձեռքս դրեց գծիկներով լեցուն մի հիանալի տետրակ, որ գծագրել էր հատկապես ինձ համար։ «Խեղճ բամբան»։